Hrvatski dan. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao bosansko-hercegovački redatelj Srđan Šarenac.
Sanjao sam da sam za novi film dobio novac iz Hrvatske i Srbije i da odlazim kod Mire Purivace, direktora Sarajevo Film Festivala, i tražim da mi on podrži debitanski film. Nekako nikako da dobijem novac za film iz Bosne, pa čak ni za zadnji film Selo bez žena kojeg su financirale Francuska, Hrvatska i Srbija.
Gorana Tomaševića mnogi smatraju jednim od najvećih ratnih fotoreportera trenutačno u svijetu. Nama otkriva da li ima straha dok radi.
Uvijek ima straha. Ima straha.
Ali ima vjerojatno i one posebne energije.
Pa jeste, ja kažem, najveći je strah da se ne slika bitna fotografija.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti tokom sedmice koja je na izmaku. Nakon incidenta na nogometnoj utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske, iz Nogometnog saveza Srbije za sada bez isprike. No slavni nogometaš Savo Milošević ima drugačiji stav.
Apsolutno to mislim i to će biti moj predlog. Nešto mora, trebamo da uputimo izvinjenje Fudbalskoj federaciji jer nismo uzvratili gostoprimstvo na pravi način.
Zemaljski muzej u Sarajevu i dalje zatvoren. Njegov ratni direktor Enver Imamović ističe.
Tokom rata 4 godine kad narod ima što jest. Vjerujte, u takvoj situaciji više je bilo brige za muzej ne samo od ono vremeni zvaničnih političara, nego od građana koji dolazili da pitaju profesore šta treba, kako možemo pomoći.
Toliko uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Evo što je u svojih 7 dana zapisao bosansko-hercegovački redatelj Srđan Šarenac.
Subota, 13. oktobar 2012. Budim se u stanu kod moje dobre prijateljice Renate Cigler iz Sarajeva, koja u Berlinu živi već 5 godina gdje je završila magistar. Renata je sada na doktorskom studiju iz medija i komunikacije na Martin Luther univerzitetu. Kod Renate sam gost dok se ne isprazni stan u kojeg useljavam. Dobijam SMS od Fruži u čiji stan treba da se uselim sutra. Fruži mi javlja da je u autobusu Turčin istrgao iPhone i pobjegao. Za nju to znači da će morati ostati u stanu do ponedjeljka kada će prijaviti krađu u policiji i prepoznati lopova na videosnimku. Za mene to znači još jedan dan u Renatinom stanu i seljenje tek u ponedjeljak. Ovo mi je prvi put da sam duže u Berlinu. Provešću ukupno 3 mjeseca u ovom gradu, pišući scenarij za dugometražni film Izbor sam iz zatvora. Trebalo mi je čak 6 godina da dobijem ovu stipendiju NIPL. Od 2006. sam se redovno prijavljivao i tek ove godine sam dobio pozitivan odgovor. Nedjelja, 14. oktobar 2012. U Berlinu ima običaj da se ljudi nedjeljom druže po cijeli dan. Kada sam se probudio, Renata je već bila otišla da se vidi s prijateljicom. Zovem ih i kažu mi da dođem do Tempelhofa, napuštenog aerodroma kojeg je izgradio Hitler uoči Drugog svjetskog rata. Sada je taj aerodrom pretvoren u veliki park u kojem se okupljaju trkači, biciklisti i šetači. Snažan vjetar duva i mnogi paraglajderi ga koriste da bi surfali na svom skejtu dok ih zmaj povlači po pisti. Nalazim Renatu sa njenom drugaricom, također Renatom. Šetamo zajedno do buvlje pijace na kojoj bezuspješno tražimo sto za sobom. Upoznajem Gabi, novu Renatinu cimercu koja je stigla iz Australije gdje je završila master iz neuropsihologije. Gabi je uzela godinu dana slobodno i putuje po Europi. Roditelji su joj rođeni u Njemačkoj, tako da posjećuje rodbinu i uči njemački jezik. Dajem joj DVD filma Selo bez žena, znam da ga neće moći pronaći u Australiji. Obećava mi da će napisati kako je se dopao film. Na kraju dana odlazim na kebab i dok ga jedem slušam turske narodnjake. Dok gledam čitave porodice sa djecom, u momentu se počinjem osjećati kao u nekoj našoj čevabđenici. Ponedjeljak, 15. oktobar 2012. Cijelo jutro pakujem svoju veliku torbu sa kojom sam prošao pola svijeta u prethodnoj godini, pratići svoj film Selo bez žena. Primjećujem da je torba pukla pored točkova. Proklinjem sebe što to nisam vidio i prijavio na aerodrom. Zapravo tako sam i dobio ovu torbu sa točkovima, da su mi na aerodromu u Njujorku slomili točkove od prijašnje torbe. Od tada se ne rastajem od nje, bilo na kojem putovanju. Nosim torbu sa 4. sprata Renatinog stana stepenik po stepenik. Zanimljivo je da u Berlinu sve zgrade imaju do 5 spratova i samim time nijedna nema lift. Obično jeftiniji stanovi su na posljednjim spratovima. Utorak, 16. oktobar 2012. Ujutro odlazim u Nitko program. Nabavili su mi film Banditin koji govori o zatvornicima koji su formirali rock band u zatvoru. Posle podne se srećem sa Vedranom Mađars, kojom sam jako davno, još prije 10 godina, studirao na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Ona je tada bila mlađa godina filmske i TV produkcije, dok sam ja bio na filmskoj režiji. Odlazim u kafić koji je jako mračan, nema niti jedno svjetlo. Na svakom stolu je po jedna svijeća i pričamo u polumraku. Vedrana je već 2,5 godine u Berlinu na magistarskom. Piše jedan zanimljiv scenarij za igrani film sa glavnim likom Jugoslavom. Obećavam da ću ga pročitati. Uskoro nam se pridružuje i Renata, njih dvije se upoznaju. Smijemo se, prisjećamo se našeg studiranja, pitamo se koliko puta smo mogli doživjeti neku nesreću na snimanju naših studentskih filmova. Srijeda, 17. oktobar 2012. Dobijam lijepu vijest e-mailom. Radio televizija Republike Srpske mi javlja da će ove godine prikazati moj film Selove žena. To je lijepa vijest da film još uvijek pravi veliki interes na Balkanu. Vrlo mi je žao da film nije do sada prikazan niti na jednoj televiziji u Srbiji, jer je to ipak priča o Srbiji napuštenom selu u Raškoj regiji. Četvrtak, 18. oktobar 2012. Sanjao sam da sam za novi film dobio novac iz Hrvatske i Srbije i da odlazim kod Mire Purivatre, direktora Sarajevo Film Festivala, i tražim da mi on podrži debitanski film. Budim se, razmišljam usno. Razlog sna je da su mi odbijena dva projekta na nedavno završenom konkursu Fondacije za kinematografiju Federacije Bosne i Hercegovine. Među njima je scenarij za dugometražni igrani film Spaša, koji je dobio nagradu na festivalu Montpellieru i izabranu selekciju 10 najboljih dugometražnih scenarija Berlin Film Festivala. I nakon svih tih uspjeha po treći put je odbijen u Bosnu. Nekako nikako da dobijem novac za film iz Bosne, pa čak ni za zadnji film Selove žena kojeg su financirale Francuska, Hrvatska i Srbija. Cijelo jutro razmišljam o stanju filmskih reditelja kod nas. Niko od njih ne može da živi od snimanja filmova, svi reditelji su profesori ili asistenti na fakultetima dramskih umjetnosti i snimaju jedan film u periodu od 3 do 5 godina. Gotovo svi filmovi koji se snime su namijenjeni festivalima. Nema filmova oko kojih će se stvarati redovi ispred kina i tražiti karta više. Čast izuzetcima kao što su Parada ili Montevideo, ali to su ipak filmovi sa najpoznatijim glumcima, zvijezdama sa područja bivše Jugoslavije. Za debitanski film je nemoguće pronaći količinu novca kojim će se platiti poznati glumci, te su debitanti prinuđeni da snimaju filmove sa naturščicima u glavnim ulogama. Uveče dobijam e-mail od Marijane Klaro, brazilke s kojom sam dijelio stan u Zagrebu dok sam radio dječju emisiju Kratki spoj za HRT. Marijana nije uspjela dobiti radnu dozvolu u Hrvatskoj, pa se vratila u Brazilu gdje sada upisuje doktorat. Ona je moj glavni čovjek za film koji želim snimati u Rio de Janeiro. Marijana mi kratko javlja da je stupila u kontakt sa zatvorom u Brazilu i da će se naredni mjesec organizovati izbor za Mis zatvora, što je tema kojom se ja bavim u scenariju. Petak, 19. oktobar. 5 sati vremenske razlike između Europe i Brazila. Razmišljam o tome dok gledam na sat koji pokazuje 8.30. Sada je u Brazilu 3.30, ujutru jedva čekam dok od njih svane i da se čujem sa Marijanom, koja će mi objasniti šta mi treba od dozvola da bi snimao izbor za Mis zatvora koji će se naredni mjesec održati. Čitam nevjerovatnu vijest. Otkriven muškarac koji je ukrao konstrukciju mosta u Brčkom. Utvrđeno je da je 29-godišnji H.A. aparatom za autogeno zavarivanje presjekao konstrukciju mosta i traktorom je odvezao do svoje kuće u namjeri da most postavi na svom posjedu. Dok vani hodam uz kanal Maybach-Hooper, gledam mostove i razmišljam da ne bi dugo preživjeli da H.A. kojim slučajem živi u Berlinu. 18 stepeni je i odlazi na pijacu koja se odvija svaki petak na mostu. Tražim da kupim bicikl jer mi je dosadilo da non stop pješačim. Krajnje je vrijeme da postanem ein Berliner.
Slušali ste dnevnik koji je vodio bosansko-hercegovački redatelj Srđan Šarenac. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Branko Vukšić, nekadašnji novinar, danas saborski zastupnik.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Pragu, u Češkoj fotogaleriji, postavljena je izložba ratnih fotografija Gorana Tomaševića, rođenog Beograđanina, koji radi za agenciju Reuters od 1995. Posao ga je odveo u Keniju, gdje živi od januara ove godine. Češki fotograf Petar Jošek, koji Gorana poznaje od njegovih početaka, uspoređuje ga se jednim od najslavnijih ratnih fotoreportera svih vremena, Robertom Kapom. Na praškoj izložbi predstavljene su njegove najnovije fotografije, one iz Sirije, Libije, Iraka, Afganistana, Egipta, Sudana. Gost Radija Slobodna Evropa je fotoreporter koji je proglašen Reuterovim fotografom 2003., 2005. i 2011. a 2008. je nagrađen za fotografiju godine. Dobitnik je niza uglednih međunarodnih priznanja. Gorane, kako biste definirali posao kojim se bavite? Što znači biti ratni fotoreporter u 21. stoljeću?
Ja ne mislim da sam samo ratni fotoreporter. Ja radim za novinsku agenciju Reuters. Ja radim agencijski posao. Doduše, najvećina mojih zadataka su konflikt i ratna područja. Pa šta tačno znači? Znači biti spreman na česta putovanja, imati spremnu opremu i novac u džepu za hotele i avionske karte i dobru volju.
Kako vama izgleda prosječan dan u Kairu?
Ja ne živim više u Kairu. Ja sam se preselio u Keniju od januara ove godine. Ja sam živio u Egiptu 6 godina i to je, vjerojatno po mom mišljenju, Kairu bilo jedno najsigurnijih i najmirnijih mjesta koje sam ja vidio. I bilo je super. Sad je to promenilo od revolucije i jako mi je žao. Dosta nasilja, što naravno nije dobro.
Što je vama bitno u fotografiji koju snimate? Jer očito da je u ratu trenucima nasilja bitan onaj refleks, brzina i naravno poseban osjećaj za određenu situaciju.
Najbitnije po meni je da biti objektivan i pokazati stvarnost rata ljudima koji gledaju te fotografije kasnije.
Među fotografijama koje su izložene u Pragu su i one iz Sirije, iz Alepa. Kako ste ušli u Siriju i kakve su vaše spoznaje o sukobu u kojem je do sada poginulo više od 22.000 ljudi?
Ušao sam iz Turske. Nije bilo teško ući, granica je bila otvorena, baš sa sirijske strane. Ja nisam znao, pre ulaska nisam znao šta se dešava, bilo veoma malo informacije iz prve ruke. Nisam poznao nikog ko je proveo više vremena unutra. Pa šta reći o Siriji? To je građanski rat, to je nesreća jednog naroda. Mislim da je Sirija bogata zemlja, da će se izvući iz te nesreće brzo i nadam se.
Bili ste u Libiji, pratili sukob koji je doveo do svrgavanja Gaddafija. Ono što je vidjeti na vašim fotografijama je da među anti-Gaddafijevim snagama su bili uglavnom mladi ljudi, neki u tenisicama, ne baš sjajno naoružani, i kao da su rat gledali antiratnim očima. Ona fotografija gdje mladić sjedi na fotelji na sred raskriša je vrlo zanimljiva.
Pa kao i u Siriji i u Libiji isto i u Siriji, većina boraca su mladići ili dečaci, neki su veoma mladi. Ja sam nalazio na borce koji su 15-16 godina. Očigledno da rati nesreću nose mladi ljudi.
Na ovoj izložbi su i fotografije iz Iraka i Afganistana. Zanimljivo je da su svi američki vojnici potpisani imenom i činom. Snimili ste i trenutak napada na jednog vojnika u Afganistanu. Da li ste razmišljali da meci mogu i vas pogoditi?
Razmišljao sam o tome kad sam gledao tu fotografiju. Uglavnom dok snimamo tu, nema mnogo razmišljenja o tome šta može da se desi. To jedino o čemu se razmišlja u tim trenucima je da se zabeleži fotoaparatom to što se dešava i da to pokaže stvarnost na terenu.
Ona čuvena fotografija rušenja Sadama. Kako ste se osjećali kada ste snimali upravo tu fotografiju?
Bio sam veoma tužan, bojao sam se i nisam bio skoncentrisan uopšte na tog dana, na nijedan događaj, jer dan pre toga je granata ispaljena iz američkog tenka pogodila našu kancelariju u hotelu Palestina u Bagdadu i tu sam izgubio dobrog prijatelja Tarasa i nekoliko kolega iz Reutera i ostalih medijskih kuća je bilo teže i lakše ranjeno, tako da taj dan sam hteo da prođe što pre i hteo sam da ga zaboravim što pre.
Da li je moguće da straha nema?
Uvijek ima straha. Ima straha.
Ali ima vjerojatno i one posebne energije, adrenalina, strasti.
Pa jeste, ja kažem, najveći je strah da se ne slika bitna fotografija.
Da li vam se to ikada dogodilo?
Pa uvijek se desi da se nešto što bi mi rekli promaši, uvijek se nešto desi iza leđa, ali verovatno jeste, verovatno su se dešavale stvari koje nisam vidio. Ja ne znam da li se to tačno desilo, ali pretpostavljam da jeste.
Već se dugo bavite profesionalnom fotografijom. Što se u tih godina od trenutka kad ste počeli do danas zapravo promijenilo?
Samo je fotografija promijenila se industrija, prelazak sa filma na digitalnu fotografiju, pojava novih medija i interneta. Znate, s početka sam najveći događaj slao se po nekoliko slika, pa je čak i sa Kosova, gdje sam možda bio jedini profesionalni fotograf za sve vrijeme bombardovanja stacioniran u Prištini. Slao sam 5 slika, 10 slika, u jednom samo trenutku 14. Tehnologija je bila drugačija i potrebe su bile manje. A sada pojavom elektronskih medija i pojavom interneta i sada su ove publikacije od po 50 slika slideshow i tako. Sve se to promijenilo, traži se naravno više fotografija, sa tim pada i kvalitet, ali ja se trudim da održim neki nivo.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je Goran Tomašević, fotoreporter agencije Reuters.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti tokom sedmice na izmaku. Prošlo je više od 2 tjedna od zatvaranja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, najstarije kulturno-znanstvene ustanove u zemlji. Umjesto da muzej domaćim i inozemnim posjetiocima nudi upoznavanje sa bosansko-hercegovačkom kulturnom baštinom, na vratima su unakrsno postavljene daske sa natpisom "Zatvoreno i nikom ništa". Manjak političke volje i odgovornosti u rješavanju pravnog statusa muzeja podcrtavaju činjenicu da i ovo, kao i brojna druga pitanja od bitnog značaja, teško nalaze mjesto u takozvanim agendama BH vlasti. Zvijezdan Žinković je priredio.
Otkako je muzej zatvorio svoja vrata 4. oktobra, ništa se nije promijenilo. Vrata su i dalje daskama zabarikadirana. Vrijedna kolekcija od oko 4 miliona eksponata trenutno nije ugrožena, jer kustosi organizuju dežuru, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor muzeja Adnan Busulađić.
Smo, dakle, zaključali muzej i obavijesti policiju da preuzme obezbjeđenje objekta, a ključ je kod nas. Nadzor stručnih službi i konzervatora kustosa nad kolekcijama je permanentan i on se i dalje obavlja, naravno u reduciranom obliku. Mi smo to dali na sud BiH, tužili smo državu, odnosno više ministara, zbog rješavanja osnivačkih prava. Sad je proces u toku, to je jedina očito opcija koja će iznaći neko rješenje.
Sada je država kulturno obezglavljena, jer je institucija koja baštini nasljeđe svih naroda Bosne i Hercegovine zatvorila svoja vrata. Stoga Busulađić ističe da je nerješavanje pravnog statusa Zemaljskog muzeja BiH političko pitanje.
Iz Banja Luke, dakle, je drugi koncept koji ne žele apsolutno ništa na državnom nivou. S druge strane imate u federaciji načelnu podršku, međutim nikakvi konkretni razgovori, pogotovo što je to prepušteno na nivoe zamjenika, pomoćnika, osoba koje generalno ne kažem da su loše, ali očito nemaju kapaciteta da to mogu iznijeti niti zaokružiti cijelu priču.
Tokom 124-godišnjeg postojanja Zemaljski muzej svjedočio je brojnim historijskim događajima. Preživio je oba svjetska rata, pa i posljednji rat u Bosni i Hercegovini. Međutim, presudio mu je posljeratni period, jer već 17 godina nema definisan pravni i financijski status, kaže historičar Enver Imamović. Ovaj profesor emeritus je od 92. do 96. godine obnašao funkciju ratnog direktora muzeja.
Tokom rata 4 godine, kad narod nima što jest, vjerujte, u takvoj situaciji više je bilo brige za muzej, ne samo od ono vremeni zvaničnih političara, nego od građana koji dolazili da pitaju profesore šta treba, kako možemo pomoći. Vi znate, muzej ima ogromne eksponate od tekstila, od drveta, to sve propadalo, nismo imali odgovarajuću zaštitu. Oni su nam donosili ono što je trebalo da zaštitamo, hoćeš, tolika je bila briga. Danas, evo, doživamo tu opću sramotu, ispred vrata svoj ogroman pano, sramite se, to je upućeno našim političarima, a da nikad s jedne strane nema reakcije, niti se upitali, niti se, kako se kod nas kaže, počešali za ovo što se dešava. Zato što, nažalost, imamo takve političare koji apsolutno ne zavređuju da budu na čelu naroda.
Odjeljenja za arheologiju, etnologiju i prirodne nauke, kao i botanički vrt Zemaljskog muzeja, uistinu baštine neprocjenjivu građu bosansko-hercegovačke kulture. Tu je i najvrijedniji artefakt, Sarajevska Hagada. New York Times je vrijednost ovog srednjovjekovnog jevrejskog kodeksa procijenio na čak 700 miliona dolara. Muzej je međunarodno poznat i zbog arhitektonskog zdanja, čiji je autor čuveni češki arhitekta Karlo Paržik. U konačnici, šta o zatvaranju muzeja kažu građani?
To je žalosno, kriva je politika, odnosno i državna vlast, ali ljudi koji rade u zemaljskom muzeju. Puno ljudi ga nije ni posjećivalo, da budemo iskreni.
Stvar je tu jasna i treba tu samo pravne sankcije staviti na dnevni red i onda će biti sve u redu.
U ovoj državi je sve moguće, pa i to. Ali čudi me da svijet čuti.
Svi šute na sve, inače je takva situacija. Nešto čekamo, ne znamo ni sami šta.
Sva kompletna situacija je katastrofalna, a ovo je iznad katastrofe.
Toliko smo nisko pali, jer ne dozvoljavamo da napredujemo i da ljudi koji dolaze da vide to jedino što imamo lijepo ovdje. Jedino što zapravo našu državu čini kulturnijom, boljom, emancipovanijom i tako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
Rasistički incidenti navijača u Kruševcu na nogometnoj utakmici mladih reprezentacija Engleske i Srbije postali su tema interesa ne samo sportskih organizacija, već i samog političkog vrha Velike Britanije. Čak i britanski premijer David Cameron zatražio od UEFA da Srbiju oštro kazni. Branka Trivić zna više.
Ovo je bio samo deo atmosfere sa utakmice mladih fudbalskih reprezentacija Srbije i Engleske koja je odigrana u Kruševcu, koju je Srbija izgubila sa 1-0. Ali daleko više od rezultata, u prvi plan su izbili incidenti koji su se zbili tokom meča i koji prete ozbiljnim posljedicama po srpske reprezentativce. Tuča na kraju utakmice, kao i rasistički incidenti, nisu ostali neprimećeni ni od strane premijera Velike Britanije Davida Camerona, koji je zatražio od UEFA oštre sankcije ukoliko se dokažu tvrdnje iz tabora mlade selekcije Engleske, saopšteno je iz premijerove kancelarije u Downing Streetu. Oglasio se tim povodom sličnom izjavom i ministar sporta Hugh Robertson. I Danny Lynch iz organizacije Kick It Out, čija emisija iskorjenjivanja rasizma sa sportskih terena, ovako za Radio Slobodna Evropa opisuje sramne scene sa fudbalskog meča u Kruševcu.
The scenes that we witnessed last night were very upsetting, very shocking.
Scene koje smo vidjeli su veoma uznemirujuće i šokantne. Mi kao i naše kolege u Fudbalskom savezu smatramo da su fudbaleri ambasadori fudbala svoje zemlje i da ne bi smeli da budu izloženi takvom zlostavljanju na fudbalskom terenu, koji je zapravo njihovo radno mesto. Mi ćemo analizirati viđene činjenice i ako se ispostavi da se one mogu kvalifikovati kao rasistički ispadi, smatramo da FIFA i UEFA treba da predlože adekvatnu kaznu za Fudbalski savez Srbije.
Mladi reprezentativac Engleske Danny Rose smatra također da bi Srbiju trebalo kazniti zbog rasističkog ponašanja navijača u Kruševcu. On tvrdi da je tokom cele utakmice slušao ponašanje majmunskih krika, kao i da su ga navijači gađali kamenjem. Njega su napali i igrači Srbije po završetku susreta u Kruševcu, posle čega je izbila i tuča kod tunela ka svlačionici. Evo kako je Rose rasističke incidente na utakmici opisao za Sky Sports.
Navijači su nastavili da oponašaju majmunske krike, a dva kamena pogodila su me u glavu kada sam izvodio aut. Posle 60 minuta više nisam mogao da razmišljam o utakmici. Bio sam ljut. Bilo je jako teško da se koncentrišem. Kada smo konačno postigli gol, izrazio sam emocije i odjedno su me igrači Srbije opkolili i počeli da guraju.
U engleskim medijima nastavlja se kampanja da se Srbija izbaci iz evropskih takmičenja. Srpska ministarka sporta Alisa Marić najoštrije osudila incidente koji su se dogodili na utakmici u Kruševcu. Od Fudbalskog saveza Srbije očekujem adekvatnu reakciju i izveštaj, a od ostalih državnih organa striktnu primjenu zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, navodi Alisa Marić. Fudbalski savez Srbije međutim negirao je da je na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske bilo vređanja gostujućih igrača na rasnoj osnovi. Sa tom ocenom se ne slaže slavni fudbaler Savo Milošević, direktor svih sekcija u Fudbalskom savezu Srbije. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on je ocenio da savez treba da se izvini zbog incidenta. Milošević je precizirao da misli na tuču koja je izbila, kao i rasističke uvrede koje su se sa tribina čule i upućivane fudbaleru Davidu Rozu. Savo Milošević za naš program kaže:
ono što mogu da kažem je da to apsolutno se neće tolerisati kada u pitanju Fudbalski savez Srbije. Utakmica je organizovana perfektno. direktno, to je označeno od strane delegata. Ovo je bio sukob unutar terena igrača, znači niko nije učestvovao s polja osim aktera samog meča. I naši će biti kažnjeni, to sigurno mogu da vam kažem, jer ovo nije jednostavno dozvoljeno ponašanje.
A da li mislite da bi neko, da tako kažem, sa višeg nivoa iz Fudbalskog saveza Srbije trebalo da upute izvinjenje?
Apsolutno to mislim i to će biti moj predlog. Nešto moramo, trebamo da uputimo izvinjenje Fudbalskoj federaciji, jer nismo uzvratili gostoprimstvo na pravi način.
Poslednjih godina u Srbiji se pojavila jedna podzemna struja različitih rasističkih sentimenata koji se najviše vide u ekscesima na fudbalskim i drugim sportskim manifestacijama, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa psiholog Dragan Popadić. Na pitanje šta indukuje takve rasističke poglede i nasilje, Popadić kaže:
kod nas su tome očigledno doprineli sukobi, dakle krvavi, žestoki sukobi koji su vođeni između drugačijih. Kada govorimo o toj dozvoli da se tako govori, ovde ne govorimo o izumu obično čoveka, već o usvajanju nečega što vide oko sebe u jeziku političara, medija i sl. Dakle, ljudi tu nalaze dozvolu i model za takvo ponašanje. Svakodnevna praksa, to je jezik ispunjen mržnjom i prema malo različitim od sebe, a kamoli prema onima koji su različitih rasa, vera i sl.
Ministarstvo pravde Srbije upravo priprema izmene krivičnog zakonika na osnovu kojih bi se sankcionisao zločin iz mržnje, odnosno krivično delo koje je učinjeno prema pripadnicima druge rase, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili seksualne orijentacije. Državni sekretar u ovom ministarstvu Danilo Nikolić kaže da ispadi na utakmici samo potvrđuju koliko je neophodno da se te pojave oštro sankcionišu.
Život jednostavno je iznedrio potrebu države da nije slepa i gluva za problem koji je očigledan. Ako znaju da neće moći da se ublažavaju kazne, odnosno da će kazne biti oštrije, jer je to obavezna otežavajuća okolnost, onda će se i sami izdržavati i pitati da li će vršiti i učestvovati u skupini tih koji vrše dela motivisana mržnjom.
Iako država sa legalnog aspekta pokušava da reši ovaj problem, činjenica je da je ona u sve većem raskoraku sa Evropom. A to nije stvar samo neslaganja njenih političkih elita sa očekivanjima iz Brisela, već sve većeg jaza sa osnovnim evropskim vrednostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
16. oktobra bio je Svjetski dan hrane. U to ime naša suradnica Novka Ilić napravila je priču o zdravčici, prvoj ženskoj zemljoradničkoj zadruzi u Srbiji.
Ima 20 članica, a u početku zdravčica je prodavala samo nekoliko poljoprivrednih proizvoda. Danas je ekonomski snažnija, sa dosta tradicionalno spremljenih proizvoda od voća, povrća, mleka i mesa, koje prodaje trgovini, sindikalnim organizacijama, ugostiteljima. U zdravčici se nadaju i izvoznim poslovima. Koordinator Rada Gujaničić.
Proizvodili smo kozi sir, tovne piliće, pršutu od ribe i kobasice. Znači, trudile smo se da afirmišemo ona znanja koje već žene imaju, tradicionalno i domaće, i da bude to nešto inovativno. Tako da smo krenuli jednim pravcem da te sve domaće proizvode koje inače žene proizvode, sada uz određenu podršku i marketinga i konsultinga, da izađemo na tržište i da postignemo tu vrstu održivosti.
Tatjana Šišić iz sela Karan kaže: od kako se učlanila u zdravčicu, ne gubi vreme na pijaci.
Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom, kupusa od semenke do kace, pisali. I nadam se da će mi zdravčica pomoći u plasmanu proizvoda, da bih ja mogla se posvetiti većoj proizvodnji.
Vi ste se učlanili ovu žensku zemljoradničku zadrugu zbog?
Zbog toga da mi pomognu u plasmanu robe, jer suviše se vremena gubi na pijacu.
Ženska zemljoradnička zadruga je prava stvar, kaže Dragica Dimitrijević iz susednog Lunovog sela. Svi su na dobiti.
Bavimo se proizvodnjom povrća, uglavnom paradajz, papka, u plastenicima i ti nešto na otvorenom.
Šta vi radite kao član zadruge?
Da, ja sam jedna od prvih koja je svoje proizvode plasirala u zdravčicu. Spravili smo mleveni paradajz, šarenu salatu. To je nešto što nama svima odgovara. Ako imamo sigurno kupca kao što je zdravčica koji će to preraditi i usto ćemo imati još neku plus dobit, onda nam je to super.
Možda je ova, iako veoma mala, ženska zemljoradnička zadruga u Užicu model organizovane proizvodnje zdrave hrane, a vredi je pomenuti danas, 16. oktobra, na Svjetski dan hrane koji se obeležava po sloganu Poljoprivredne zadruge, ključ za obezbeđenje hrane u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. U Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.